Din Sfânta Evanghelie după Matei citire. În vremea aceea, după ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua cea din tâia săptămânii, au venit Maria Magdalena și cealaltă Marie ca să vadă mormântul. Și iată, s-a făcut cu tremur mare că îngerul Domnului, coborând din cer și venind, a prăvălit piatra și ședea deasupra ei. Și înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă precum zăpada. De frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau și s-au făcut ca morți. Iar îngerul, răspunzând, a zis femeilor: nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Nu este aici, a înviat, precum a zis. Veniți să vedeți locul unde a fost pus Domnul. Și de grabă mergând, spuneți ucenicilor lui că a înviat din morți și iată, va merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată, v-am spus vouă. Iar ele, plecând în grabă de la mormânt, cu frică și bucurie mare, au alergat să vestească ucenicilor lui. Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată, Iisus le-a întâmpinat zicând: bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, duceți-vă și vestiți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Și plecând ele, iată, unii din strajă, venind în cetate, au vestit arhiereilor toate cele întâmplate. Atunci, adunându-se ei împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat bani mulți ostașilor zicând: spuneți că ucenicii lui, venind noaptea, l-au furat pe când noi dormeam. Și de se va auzi aceasta la dregători, noi îl vom îndupleca și pe voi, fără grijă, vă vom face. Iar ei, luând arginții, au făcut precum au fost învățați. Și s-a răspândit cuvântul acesta între iudei până în ziua de astăzi. Iar cei 11 ucenici au mers în Galileea, la muntele unde le poruncise lor Iisus. Și văzându-l, i s-au închinat ei care se îndoiseră. Și apropiindu-se, Iisus le-a vorbit lor zicând: dat-mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte,
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ați auzit Evanghelia exact ca noaptea învierii, doar câteva versete în plus sunt acum față de Evanghelia din noaptea învierii. Aș vrea doar să vă însuflețesc puțin și să vă reamintesc o scenă pe care o uităm adesea sau nu o băgăm în seamă la răstignirea Mântuitorului. Aceea că atunci când a fost răstignit și când și-a dat sufletul, pământul s-a cutremurat. Și în general noi socotim și cântările spun asta, că toată făptura a participat împreună cu Mântuitorul. Și așa este la suferința lui. A participat cumva resimțindu-se. Natura a fost dată în slujba omului, este sub stăpânirea omului, și atunci când omul a căzut din rai, natura l-a urmat. Natura nu era căzută. Nu existau animale care se ucideau între ele, nu exista, eu știu, această lege a junglei, nu existau stele care mureau, nu exista nimic în natură care ducea spre moarte sau spre cruzime sau spre crimă. Odată cu căderea omului, natura a luat chipul omului, l-a urmat în căderea lui, pentru că el era stăpânul. Și chiar sunt unele cântări care vorbesc de o anumită revoltă a naturii, cântări în biserică, la căderea lui Adam, chiar în duminica aceea a căderii lui Adam, la intrarea în post, care vorbesc de o revoltă a făpturii care n-ar fi vrut să-l urmeze pe om în moarte, pentru că natura l-a urmat în moarte, în suferință. De aceea, în icoana pogorârii Duhului Sfânt, este acolo ultima icoană. Este acolo un rege bătrân, trist. De obicei este și un grilaj în fața lui. Acela este natura, făptura, cosmosul, toată lumea. Și care a căzut, ea era frumoasă, era împodobită la început, cum a făcut-o Dumnezeu, dar care a căzut în tristețe, în bătrânețe, în moarte, în suferință, odată cu omul. Și așteaptă și el vremea răscumpărării lui. Lumea, cosmosul, natura, așteaptă vremea răscumpărării ei. Și îl arată jos cu cele 12 suluri de Evanghelie ale celor 12 apostoli, că sunt vestea că și pentru el vremea s-a scurtat și va veni și este timpul în care să iasă din moarte. Că de acum animalele nu vor mai muri când va veni vremea și vegetația nu va mai pieri și stelele nu vor mai muri și nimic nu va muri în ce a zidit Dumnezeu și le-a făcut bine foarte și se reîntoarce la frumusețea aceea primordială. Ceea ce vedem noi acum în natură este doar umbra frumuseții pe care a făcut Dumnezeu. Este umbra. Și nu ne mai săturăm de această umbră și nu mai știm cum să o cercetăm și ne încărcăm. Gândiți-vă cum era atunci când era. Dar această natură care l-a urmat pe om în cădere, l-a recunoscut pe Mântuitorul ca omul de plin, ca omul de săvârșit. L-a recunoscut. S-a bucurat de el. I-a purtat pașii. S-a făcut tare sub picioarele sale când a călcat pe apă. L-a iubit, pentru că era omul de plin, era și ziditorul, era și ziditorul ei, dar era și omul de plin pe care el aștepta, așa cum ar fi fost trebuit să fie omul de la început. Și între el și natură, între omul de la început și natură, era o legătură de slujire, de bucurie, de împreună participare cumva la tot. Așa încât în pustie animalele îi slujeau Mântuitorului, adică veneau, îi se apropiau. Dar atunci când omul și Dumnezeu, Iisus Hristos, a fost ucis, natura care până atunci se bucurase și cumva presimțise sfârșitul robiei sale, că era sfârșitul robiei sale, adică presimțise că vine vremea să nu mai moară, să nu mai sufere, să nu se mai chinuiască, când a văzut pe Dumnezeu ucis de oameni, s-a cutremurat și soarele, și luna, și pământul, și vânturile, și toate s-au cutremurat și pietrele. Asta e motivul pentru care s-a cutremurat pământul în clipa când Mântuitorul a murit. Dar mai este un motiv, acela că observăm în Vechiul Testament și în Noul Testament că atunci când Dumnezeu, dar vă aduceți aminte și din Noul Testament, că atunci când Dumnezeu se apropie de demon și de demonizați, aceștia se cutremură mai mult decât oricând. Și că în general exorcizarea, scoaterea demonilor este o cutremurare mai mare decât oricând și de multe ori, după asemenea cutremurare în care Mântuitorul se apropia de cineva demonizat, ieșea Duhul necurat și acela rămânea ca și mort. Atât de puternic fusese zbuciumul acela, încât era ca și mort și chiar oamenii credeau că a murit. Încetul cu încetul acela își revenea și trăia. Ei, să știți că părinții vorbesc de faptul că atunci când s-a cutremurat făptura toată, odată cu moartea Mântuitorului, nu este doar participarea naturii împreună cu omul, cu Dumnezeul său, cu omul de plin, Iisus Hristos, pe care îl iubea așa de mult și pe care îl aștepta să o dezrobească, ci este mai mult decât atât, natura toată, făptura, dar iadul, în primul rând, era sub stăpânirea demonului, dar toată făptura intrase cumva sub o stăpânire demonică. Adică a fost aruncat pe pământ demonul și el stăpânea cumva într-o anumită măsură făptura și lucrurile de aici și mai cu seamă iadul, nu neapărat ca o locație geografică sau ci duhovnicească, și odată cu tremurul acesta al făpturii, cu tremurul acesta al lumii, a fost de fapt coborârea lui în iad. Deci în momentul în care el s-a coborât în cele mai adânci ale pământului, dar noi ne gândim mai mult cele mai adânci ale pământului inimii noastre, cele mai adânci ale pământului iadului, ca înțeles spiritual în primul rând, nu ca înțeles trupesc, că nu e vorba de înțeles trupesc. Dar așa cum Duhul necurat îl cutremura pe copil și acela cădea ca mort, Așa, duhurile necurate care stăpâneau în interior făptura și omul, au cutremurat toată făptura, exteriorul, partea exterioară. De fapt, este coborârea Mântuitorului de Aiad. Această coborâre a Mântuitorului de Aiad și exorcizarea acestui întuneric al inimilor noastre, acestui întuneric din adâncul omului, purul creator de rău, lucrător al răului, Mântuitorul însuși spune cu durere că din inima omului ies furtișagurile, fără de legi, de desfrânările. Era un adânc al întunericului de iad în adâncul omului după cădere, în care s-a furișat demonul întunericul iadului și demonul și de unde ieșeau toate aceste răutăți și în care omul se întorcea și cădea la sfârșitul vieții sale. Acela era întunericul cel mai din afară în care el cumva se sălășuia. El se sălășuia încă de acum într-o anumită măsură, dar atunci de plin cădea în acel întuneric. Acel întuneric și acel duh necurat care se sălășuiește acolo în adâncuri și care este iadul și începutul iadului, dar și iadul s-a exorcizat de către Hristos coborând în adâncurile iadului. Nu e neapărat o coborâre geografică, e coborâre în ființa cea mai adâncă a omului, acolo unde se ascunsese demonul și întunericul. Și putem vorbi și de un anumit, loc unde s-au sălășuit acele suflete, deși sufletele nu au nevoie de loc. Unde s-au sălășuit sufletele de dinainte de Mântuitorul tuturor oamenilor care după moarte au fost corupte sau rupt sau cuprinse cu totul de acest întuneric lăuntric în care omul s-a unit la cădere și erau ca într-un fel de șeol, un loc de așteptare, ca într-o comă profundă era omul acolo. Și în acest loc pe care noi numim iad s-a coborât Hristos și s-a întâlnit cu sufletele acestea, le-a trezit. Le-a trezit din acest somn adânc, din această nepăsare, neștiință, uitare, din această corupere a răului, iar cât a stat Dumnezeu acolo, pentru că n-a fost o izbăvire, n-a fost neapărat o izbăvire într-o fracțiune de secundă, cine a vrut să se izbăvească, s-a izbăvit, cine era pregătit, a mers cu dânsul, cine nu, nu. Ci putem, nu știm, pentru că când e vorba de timpul sufletului, nu mai este ca și timpul nostru. Pentru Dumnezeu și pentru Duh, 1000 de ani o secundă și o secundă 1000 de ani. Cât a stat Dumnezeu cu aceste suflete? Ce a fost acolo între tainica legătură între Dumnezeu cu fiecare dintre aceste suflete care de mult îl așteptau? Procesul acesta crescător de cunoaștere, de înțelegere a lui Dumnezeu și de iubirea lui, acelui care venise între ei și acum îl recunoșteau ca stăpân și domn, nu știm cât a durat și cum a durat și nu putem ști nimic. Sunt câteva rânduieli, sunt câteva cuvinte ale coborârii la iad într-un apocrif al lui Petru pe care noi îl pictăm în icoana coborârii la iad Mântuitorului, dar nu știm. Dar această întâlnire a fost atât de dorită de Mântuitorul. Unul dintre motivele pentru care Mântuitorul spunea pentru acest ceas am venit eu în lume. Oare ce voi zice? Înlătură de la mine paharul acesta? Nici de cum. Pentru acest ceas al morții sale, al răstignirii sale, care însemna și ispășirea și izbăvirea de păcat, punerea sa în locul nostru în mâinile diavolului, pentru că diavolul ne cumpărase cu preț. Cu preț ne cumpărase sufletele, pur și simplu. Ne luase sub stăpânia sa. Și Mântuitorul s-a pus el în locul nostru. Și s-a făcut el pentru noi plată și răsplată demonului cumva în locul nostru. Pentru aceasta Dumnezeu se grăbea spre acest moment al răstignirii. Dar se mai grăbea pentru că vrea să se întâlnească cu aceste suflete care de mult îl așteptau și pe care vrea de mult să le deștepte și care dacă nu mult cunoșteau și nu îl așteptau, vrea să le cunoască și să li se descopere și el să-l recunoască. El să-l recunoască și să-l caute, să-l iubească. Așa cum voi, pe voi Dumnezeu de mult v-a iubit. De mult. Aș îndrăzni să zic dinainte de zidirea lumii v-a iubit Dumnezeu, că n-a fost un moment în care Dumnezeu nu știa că voi veți fi. N-a fost un moment. El de mult v-a iubit pe voi și a așteptat vremea să, când voi vă veți zămisli și veți veni pe pământ și ca să-L cunoașteți, dar de mult vă caută și vă așteaptă. Cu cât a trecut timpul și gândindu-mă la momentul în care, într-un fel sau într-altul, Dumnezeu m-a atins la mormântul părintelui Arsenie Boca când mi-a zis: de când te aștept? Unde ai petrecut atâta timp? De ce te aștept de atâta timp? Și eu mă tot gândeam și m-am gândit mult după aia. Și cum să mă aștepte? Cum adică de când te aștept? De unde ai pierdut atâta timp? De când te aștept? Și acest cuvânt, de când te aștept, era ca o... Nu mi se șterge din minte. Și eu tot ziceam, dar aveam numai 20 de ani. Ce puteam să fac? Cum adică de când te aștept? Că de-abia m-am trezit, de-abia am ieșit ochii până la 14-15 ani și după aceea am pierdut vreo 6-7 ani, dar ce poate să fac un adolescent nepriceput? Și cu cât trece timpul îmi dau seama că Dumnezeu ne iubește și ne așteaptă dinainte de a fi noi. De când ne aștept, de când te aștept? Este ceva din cuvântul pe care Mântuitorul a zis despre Tatăl, cu iubirea cu care m-a iubit înainte de a fi lumea. Să știți că în un fel și pe noi oamenii, frații Mântuitorului, ne iubește Dumnezeu dinainte de a fi lumea, știindu-ne, cunoscându-ne și ne așteaptă de foarte, foarte mult timp, foarte mult timp și ne dorește și așteaptă și pregătește locul. Nu este numai o pregătire în Împărăția Cerurilor, mă duc să vă pregătesc loc. Nu este numai acolo un loc de pregătire în care Mântuitorul merge să ne pregătească, ci este întreaga istorie, este un loc în care ne pregătește vremea și locul în care să venim noi. Timpul, chipul în care să ne înfățișăm, toate sunt pregătite de Dumnezeu. De acum toate sunt gata, cum zice Mântuitorul. Și ne așteaptă să ne întrupăm și să le cunoaștem, să ne cunoască și să-L cunoaștem. Și cred că acest cuvânt, de când te aștept, este un cuvânt care este început de rai, dar poate fi început de iad dacă noi nu am răspuns nici cum la această așteptare de Dumnezeu în toată viața noastră sau am cu nepăsarea încălcat-o în picioare. Atât de dureros este acest cuvânt, atât de dureros este această chemare la care tu n-ai răspuns și cum zicea Părintele Stăniloae și cu asta închei, Părintele Sfântul Stăniloae, Părintele Dumitru spunea: timpul este locul golu spațiu creat între chemarea iubirii unei persoane și răspunsul celelalte. Și pe tot el explica și zicea: timpul acesta căzut este locul golu spațiu creat între chemarea iubirii lui Dumnezeu și răspunsul nostru. Adică atâta timp, în momentul în care omul nu răspunde chemării lui Dumnezeu, apare acest timp căzut al morții, al suferinței și al durerii. Și cred că nerăspunsul nostru la chemarea iubirii lui Dumnezeu ne aduce în timpul iadului, dacă ea rămâne perpetuă și continuă acest nerăspuns al nostru, este un timp al iadului. Nu este numai timpul căzut al vieții acesteia, ci este un timp al iadului care este îngrozitor. Și după aceea, de aceea Mântuitorul pe acești oameni din adâncuri pe care i-a așteptat și i-a căutat și i-a dorit și s-a dus la ei și s-a întâlnit cu ei, aceștia morți de mult, zice Scriptura, imediat după ce zice că au crăpat pietrele și s-a cutremurat pământul și zice și mormintele s-au deschis, adică a fost momentul întâlnirii sufletelor acestora cu Dumnezeu acolo în adâncuri, că și trupul cumva are o părtășie cu ce se întâmplă cu sufletul. Exact ca la Sfinți. Nu numai la Sfinți este. Noi ne rugăm în fața moaștelor, dar sufletul are o legătură tot timpul cu trupul moaștelor. Așa și la omul obișnuit. Există o anumită legătură care nu se rupe niciodată. S-au cutremurat trupurile acelea de țărână când s-a întâlnit sufletul cu Dumnezeu. S-a cutremurat. Și asta a produs dărâmarea pietrelor de deasupra. Dar după aceea zice, iar după învierea sa s-au arătat. Nu s-au arătat atunci la răstignire. Și după învierea sa s-au arătat acești oameni, trup și suflet, prin toată cetatea Ierusalimului și în alte locuri, au venit cu Hristos. De acolo, din adâncuri, ca un șuvoi de foc l-au urmat. Nu s-au mai putut desprinde de el. După ce l-au cunoscut, nu s-au mai putut desprinde de el. Și cred că așa trebuie să fim și noi. Dumnezeu să ne ajute.